إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغيستيال وركما دحديسي سدح عسكري او كترسن عيدامدا دولدا ايا لغو ديلاي هولغلكا دعاي غوبالكا باي ويرارو قسارو غيستي اي حالي قادين عيدامة كترسن حركة الشباب المجاهدين وحقرتك ولاية إسلامي اه اي مدوك ايا بغادية دغالكي عصلاء اي كدعاي ديغان كبعاد وين كاس او لغو ديلاي انكو دو لحدنا عسكري او كترسن مامولك قل مدوك laba askari oo kasoo goostay maamulka Jubaland isla markaana watay qoryihii ay ku hubaysnaayeen ayaa isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka kuwaas oo lagu soo bandhigay degmada Sako dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay isku soo dhiibtay gudoomiyihii hore ee aqalka sare Itoobiya oo kamid ahayd saraakiisha TPLF diyaaradda ay Jabuuti ayaa maanta shil ku gashay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal in ka badan 2000 oo ruux ayaa cudurka corona ugu dhintay gudaha dalka Mareykanka حبنت جناعسنا وكقيب وركينا
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhawaada warkii oo dhameystiran howlgalka dhacay gobolka Baay ayaa lagu dilay saddex askari oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyagoo laga qaatay qoryihii ay wateen askartaasi warkaas iyo warar kale oo ku aadan howlgalka dhacay oo ay qaadeen ciidamada Shababul Mujahideen waxa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Abubakar Ibrahim Geedi
ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay iyo barqanimadii maanta fuliyay howlgalka kala duwan oo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye Uganda iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo ka kala dhacay gobollo ka tirsan dalka Soomaaliya wararka naga soo gaaraya gobolka Baay ayaa ku waramaya in barqanimadii maanta uu halkaasi ka dhacay warar dhabagal ah oo loo dhigay ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed kuwaasoo ku socdaalayay waddada u dhexaysa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyo deegaanka Daynuunay saraakiil ka tirsan mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyay in wararka lagu dilay saddex askari halka sidoo kale laga furtay saddex qoray oo ah kaya 47 ah dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ku waramaya in habeenkii xalay halkaasi qara xoogan lagula beegsaday barkantarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ee la shaqeeya shisheeyaha qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan isla markaana jugtiisa laga maqlay xaafado ka tirsan magaalada Gaalkacyo ayaa dhaliyay waxyeelo gaaray qaar ka mid ah ciidamadii ku sugnaa halka uu ka dhacay qaraxa ilaa wareejo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in qaraxa ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Puntland mas-uuliyadda qaraxan ka dhacay magaalada Gaalkacyo waxaa sheegtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaasoo ay ku dhaawacmeen askar ka tirsan maamulka Puntland magaalada Gaalkacyo waxay ka mid tahay magaalooyinka ay ka dhacaan howlgallada military ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab isla markaana ay ku beegsadaan askarta iyo mas-uuliyiinta maamulada Puntland iyo Galmudug oo isla maamula magaaladaasi dhinaca kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro culus ku qaaday difaacyada ciidamada uga iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubaland ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan walaayadka Islaamiga ah ee Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose dagaalyahanno aad u hubaysan oo ka tirsan militaryga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay warar culus ku qaaday saldhigga ciidamada shisheeye Uganda iyo kuwa dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalka wuxuu ahaa mid xoogan isla markaana la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan waxaana uu socday in muddo ah iyadoona khasaare lagu gaarsiiyay dhinacyada la beegsaday. Habeen koor ayay ahayd markii dagaal culus oo ka dhacay Janaale lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee shisheeyaha ku ehlinaya halkaasi, sidoo kale militariga mujaahidiinta ka howlgala walaayada Jubbooyinka ayaa habeenkii xalay warar xoogan ku qaaday saldhigga ciidamada maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin degmada Afmadow ee walaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka. Wararka ayaa qaatay muddo ku dhow saacad, waxaana lagu soo warramayaa inuu dhaliyay khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madobe. Wilaayada Jubbooyinka ayaa ka mid ah goobaha ay ka dhacaan dagaalada lagu beegsanayo shisheeyaha, gaar ahaan ciidamada Kenya iyo askarta Soomaalida ah ee ku sugan gobolka. Si kastaba ha ahaatee, howlgalladan ayaa imaanaya xilli warar cagmarin ah oo maalin ka hor ka dhacay deegaanka Bacaad Weyn ee wilaayada Mudug lagu dilay 56 askari oo ka tirsanaa guutada 12aad ee ciidamada dowladda federaalka, halka sidoo kale lagu qabsaday 6 gaari oo ay ku rakibnaayeen qoryaha jugta culus oo ay ka mid ahaayeen zuugag iyo qoray biteem ah.
Wadmahadsanta Abubakar. Waxgaradka wilaayada Islaamiga ah ee Mudug ayaa bogaadiyay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka Bacaad Weyn, kaas oo lagu dilay in ku dhow 50 askari oo ka tirsan maamulka Galmudug. Faahfaahinta warkan waxaa halkan ka soo jeedinaya wariyaheena Haashim Cabdinaasir.
Qaar ka mid ah waxgaradka walaayada Islaamiga ah ee Mudug ayaa bogaadiyay wararkii weynaa ee lagu qaaday fariisiin ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka Bacaad Weyn ee gobolka Mudug. Waxgaradka ayaa waxay aad u soo dhaweeyeen weerarkaas lagu dilay in ka badan 53 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Sidoo kale xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay weerarkaas ku furatay hub gaadiid iyo saanad military oo xerada u tiilay ciidamada dowladda federaalka, kuwaas oo ay isaga carareen. Haddaba waa kuwan waxgaradka walaayada Islaamiga ah ee Mudug oo soo dhaweeyay weerarkaas.
Adeer Ilaahay subxaanahu wa ta'ala horta ayaa mahadnaqa iska leh. Inta kadib anoo ku hadlayaa afka odayaasha waxgaradka oqolada iyo dadka heel xalli walcabdiga afkooda ee gobolka Mudug, meeshaas shalay wixii ka dhacay oo gaaray dadka cadowga Ilaahay ah oo diinta Islaamka inay burburiyaan raba, ama qaab hiddanimo iyo dastuur ay ku burburiyeen, ama qaab mushriknimo iyo maatilaay in la caabudaa ku burburiyeen. Dad isu bahaysta ayaa meeshaas xarakatu Shabaab Mujaahidiin dagaal kula gashay oo afka lagu marisay guud ahaan iyo gaar ahaanbaba soo dhaweynaynaa. Ilaahay baan uga mahadcelinay mahad ballaaran, aad baan usoo dhaweynaynaa dhibka gaaray cadowga Ilaahay, waan ku faraxsannahay.
Sidoo kale waxay ka hadleen khasaaraha soo gaaray ciidamada dowladda federaalka, iyagoona sheegay in qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalka ay iyagu indhahooda ku arkeen.
Adeerarta khasaaruhu wuu badan yahay, waxna waa iska maaragtay arrimahaasu iska military, laakiin intaan daahirkaan ognahay dadka mujaahidiinta hadda ayaga sooba gaarin oo hadda iyagu hadday adduunka joogaanna guul iyo nasri bay ku joogaan. Hadday maaragtay haddii ay aakhira aadana waxa weeye shahaaday helayaan oo maaragtay meeshii ay ugu wanaagsanayeen ayay ku baxeen. Dhinaca kale, qoladan murtadiinta iyo qoladan kale mushrikiinta gaadiid fara badan iyo qarimo ayaa laga qarimaystay. Ilaa 6 baabuur ayaa gubasho iyo wax la qabsan oo intaan hubno, 5 gacanta lagu hayaa, midna waa la qabtay, waa la gubay. Meydku asaga laysma weydiiyo, aad buu tiro badan yahay. Qaar baan anagu meelihii ku soo arkayna aniga indhahayga ku tiray. Marka khasaaraha dadka cadowga Ilaahay gaaray waa badan yihiin, wayna ka qoomamay doona insha allahu tacaala.
Ugu dambeyntii waxay baaq u direen ciidamada dowladda federaalka ee weli ku harsan safka shisheeyaha, kuwaas oo la kulmaya weerarada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Waxaan leenahay horta marka koowaad anagu waxa weeye dadku inay dhammaantood muslimaan oo dad muslimiina noqdaan oo kalimata tawxiid qaataan oo shareecada Islaamka in lagu dhaqmo ay ogolaadaan. Intaas waxa weeye intaan ugu baaqayno dadka muslimiinta, intaan ugu baaqayno weeye dadka murtiyiinta. Waxaan leenahay oo oo ka soo horjeeda dadka waxa weeye oo dadka Soomaaliyeed oo murtidiinta calaamada shaqaysiyalkaana waxaan leenahay wax idin haboon ama idin aadan maaha adduunyada waxaan qaadaa qarana waa xadaad waxaan leenahay ka soo laabta Ilaahay u toobad keena dadka muslimiintaan oo soo dhaweynayaan iyo macallimiin doona dad ka laabtaan barnaamijkaas waalidiin soo dhaweynaan aan leenahay waxaan ugu baaqaynaa dhamaan dadka ku jira barnaamijkaas inay ka soo baxaan annaguna waa ka odayaal ahaan iyo ka islaam ahaan iyo ka walaal ahaan waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad u soo dhaweynaynaa
maalintii shalay ayay ahayd markii maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu baahiyay sawirro laga soo qaaday dagaalkii weynay ee Bacadweyn sawirradaas waxaa lagu soo bandhigay meedadka askarta dawladda federaalka ee lagu laayay dagaalka iyo hub iyo gaadiid gacanta ay ku dhigeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab
dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in sarkaalad ka tirsan TPLF ay isku soo dhiibtay dawladda Khayra Ibrahim oo ahayd gudoomiyaha hore ee aqalka sare Itoobiya kana mid ahayd saraakiisha sarsare ee TPLF ayaa isku soo dhiibtay ciidamada Itoobiya sida uu sheegay sarkaal u hadlay dawladda Itoobiya isdhiibista ayaa timid markii ciidamada dawladda ay si buuxda ula wareegeen magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigreega haweeneedan oo aan ka ah gudaha dalka Itoobiya ayaa xilka gudoomiyaha hore ee aqalka sare iska casishay bishii Juun ee la soo dhaafay markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay ku eedeysay inuu doonayo waqti kororsi isagoo dib u dhigay doorashada kuna mamarsiyoonayo cudurka COVID-19 waxa ay ka dhex muuqatay siyaasiyiinta sarsare ee qoomiyadda Tigreega wax faahfaahin oo ku aadan isdhiibisteeda lama bixin dalka Itoobiya waxaa ka socda dagaalo qaraar oo u dhaxaya dawladda Itoobiya iyo jabhada TPLF walina waxaanan gacanta lagu haynin hoggaamiyasha iyo saraakiisha jabhada TPLF iyo maamulkii TPLF ee gobolka Waqooyi Itoobiya in ka badan 2,000 oo ruux ayaa gudaha dalka Mareykanka ugu dhintay cudurka corona tafaasiisha warkan waxaa la diyaar ah wariyaheena Maxamed Cali
iyadoo cudurka corona uu si xawli ah ugu sii faafayo caalamka gaar ahaan wadamada reer galbeedka ayaa wuxuu maalintii shalay gumaadkii ugu baahnaa ka geystay mid ka mid ah wadamada dhaca Waqooyiga qaarada Ameerika tan iyo bishii Maarso ee la soo dhaafay waxaa dalka Mareykanka laga diiwaan geliyay dhimashadii ugu badnayd ee uu geysto cudurka corona virus dhimashada in ka badan 2,500 oo ruux ayaa laga diiwaan geliyay Mareykanka muddo 24 saac gudahood ah dhamaadkii bishii Abriil ayay ahayd markii ugu dambeysay ee tirada dhimashada ee cudurka corona ee dalka Mareykanka ay ka gudubtay 2,000 oo ruux xilligaas oo cudurku ku faafayay si xawli ah waxaana muuqatay in dhimashada uu hadda corona virus ka geysanayo Mareykanka ay ka halis badan tahay dhammaan kiisaskii hore sidoo kale waxaa waddanka laga joojiyay safaradii looga baxayay waddanka iyo xitaa kuwii lagu soo galayay iyadoona gobollada qaar ee gudaha Mareykanka ay ku kala xayiran yihiin qoysas badan oo Ameerikaan ah waddanka Mareykanka ayaana wali ah waddanka ugu horeeya ee hoggaaminaya tirada kiisaska ugu badan ee caalamka gaar ahaan wadamada ku yaala qaarada Yurub
askarka soo goostay maamulka Jubaland isla markaana watay qoryihii ay ku hubaysnaayeen ayaa isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka warkan waxaa loo hayaa wariyaheena Mahad Cumayd
askartan tiradoodu gaaraysay 2 askari ayaa ka soo goostay ciidanka Jubaland ee ku sugan magaalada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose waxayna isku soo dhiibeen wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka iyagoo la soo baxsaday 2 qori ah K47 ah oo ay ku hubaysnaayeen mid ka mid ah askarta oo lagu magacaabo Cali Cabdullaahi muddo 4 sano ahna la shaqeynayay ciidamadaas ayaa ka sheekeynaya wixii ku kalifay inuu isaga soo tago safka askartaas iyo sidii uga soo baxsaday
waxaa sabab aan ugu soo tagay horta wax ixtiraam ah ama ninka odiga ah ama dadka culumada ah ama dadka ehluudiinka ah lama xishmeeyo diwaayilada sidoo kale lama xishmeeyo waa dad 24 saac diintii oo macnaha wax xashiish ama tuwaaka ama dawo wareegta ama dad cabsi Ilaahay ka leheen baan ugu soo tagay idoo sida ay tahayna waan markan isku dhac anigoo markay tashkiil isku jira yaa waxa la isku dayay adii muddo bil ah ayaa marmeereysanay inaan walaalada isuu soo dhiibana gurigeeda ayaa leegu soo weeraray cadawgaana marka guriga uu soo weeraray waan iska caabiyay Ilaahay baan ila garab galay waan ka soo baxday
weerarkii kadib maxaa dhacay isaga ayaa ka waramaya
waa in qoriga laga qaato la dilay xabsi wax lay dhigaal rabay adiga ma suurta gelin marti lama waxay ugu seertay gaashi waxaan in go'aanka duqafka go'aanka uu mideysan yahay macnaha Ilaahay uu talada saarta guushiisu uu heli Ilaahay baan talada saartay inaan macnaha aniga aan waxba i gaarin laakiin aan iska caabiyo nabadiida qabo oo iskaga soo tagaan go'aansaday adiga gurigeeda ugu soo weereen ka badina waa isra xabadeen nin baa sirgal meesha ku dhaawacay oo garaw ka aha ana daa dirbigan ka boodi waan soo baxsaday habeenii maalin baan duur ku jiray bas muslimiinta la soo xariiray markan waa la soo dhaweeyay meesha liila aad daas ma aadi baa laga soo qaaday
magaciisa sirgalka dhaawacay
afmudu baa liila ahmadu baa jira
sidoo kale mid ka mid ah askarta oo lagu magacaabo Cali Aadan muddo 8 bilood ahna la shaqeynaya askarta Jubaland ee ku sugan degmada Afmado ayaa ka warbixinaya wixii sabab u ahaa inuu isaga soo baxo safka shisheeyaha iyo cidii ku dhirigelisay
meeshan iyo meel aan la joog karmaha meel xun baa ahayd marka meeshan ay xunt markaa waadeen aniga waxaan go'aansaday inaan muslimiin xaq u siiyo marka waxaan ka soo tagay hadda niman xun baa ahayn oo niman gaal ah oo meel aan salaad lagu tukanin meel aan oo ilaah loo bariyin oo meel halisin oo dulisin marka meel aad ilaah laga abudeynin waa meel xun marka aniga meel hadda laga abudeynin waan ka soo tagay marka ani markay meesha xumaatay ogaaday oo meel gaal ay tahay oo salaad lagu tukanin ilaah laga abudeynin aniga waan ka soo tagay
qof mid jira kugu dhiirigeliyay inaad ka soo tagto
mid walaalkay ah niyo meesha ka soo tagnay oo meesha anta ku jirta isla ma hadlayna walaalna minihin ehelna minihin meesha gaar anta ku jirta kuma kulma hadlayo ayagi walaalay kulisa saydeen aniga waxaan ku aasaynaa ka soo tagay
ugu dambeyntii si wada jir ah ayay baaq ugu direen ciidamadii ay uga soo tageen halkii iyagu ka yimaadeen
nimankaas waxaan dhihi lahaa hadda meel kasta ay joogaan haday maqlaan haday maqleenin nimankaas gaalada ku jiraan waxaan dhihi lahaa ha ka soo tagaan meesha muslimiinta ay maadaan gacmaha furna lagu soo dhaweynaa
waxaan ugu baaqayaa dhalinyarti yar oo la qalday oo meesha ku dulleysan inay iskaga soo tagaan oo ilaahigood u soo noqdaan wixii hadda dambi ay ku sugeen inay ilaahigood ugu soo noqdaan meesha iskaga soo tagaan ugu bishaareynaya intiga dabeysa ay gacmo furan meel wadan nabad ah lagu noolaan doono insha Allah ilaahay lagu sugo ay tahay ay meesha duligeed iyo daxujadeed iyo walaa caasigeed iskaga soo tagaan ugu bishaareynaya
wilaayada islaamiga ah ee Jubooyinka ayaa mar waliba waxa isku soo dhiiba askar fakad ka ah maamulka Jubaland waxaana loo soo dhaweeyaa si wanaagsan iyadoo looga digo khaladkii ay ku dhaceen kaas oo waxyeelaynaya diintooda
diyaaradda ayir Jabuuti ayaa shil ku gashay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal barqadii maanta ayaa shilkan waxa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe lamana soo sheegin wax khasaare ah uu ka dhashay shilkaasi diyaaradda ayaa waxa ka muuqday burbur markii mid ka mid ah baalasha diyaaradda ay dhulka ku dhufatay xilli ay ku soo dagaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe waxa la arkay rakaabka la socday diyaaradda oo si nabadgelyo ah kaga soo dagaya diyaaradda maamulka Puntland waxa uu sheegay in aysan jirin wax dhibaato oo soo gaaray dadkii la socday diyaaradda diyaaradda Air Djibouti waxa laga leeyahay dalka Djibouti oo ciidamada ay ka joogan Soomaaliya waxaana duulimaadyo ay ku sameysa Muqdisho Garoowe Boosaaso iyo Hargeysa markana waa xubinta ganacsiga iyo wariyaha Maxamed Cali
tijarati man ba'aha kitabuna al-muhakkami dhabitaha dasturuna ayatuhu tufassili
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijyo ka dhanaah maamulka Puntland ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee gobolada Waqooyi Bari ee dalka Soomaaliya waxaana warbixintan ku eegay Maxamed Muudey
barnaamijyadan oo ahaa kuwo aad u ballaaran ayaa waxa ay maalintii shalay mar kale ka dhaceen magaalooyin hor leh oo ka tirsan gobolada Waqooyi Bari ee dalka Soomaaliya isla markaana looga soo horjeeday maamulka Puntland ee la shaqeeya shisheeyaha goobaha ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalooyinka Boosaaso, Garoowe iyo Galkacyo kuwaas oo ay dhigayeen boqolaal ruux oo shacab ah isla markaana u badnaa ganacsatada magaalooyinka iyaga oona ka soo horjeeday amar ay soo saartay madaxtooyada maamulka Puntland dadka dhigayay banaanbaxyada ayaa ka cabanaya amar uu maamulka Puntland ku sheegay in gabi ahaanba aan lacagta Soomaaliga aan laga ogoleyn dekedda magaalada Boosaaso taas oo ay aad uga soo horjeesteen guud ahaan shacabka ku nool gobolada Waqooyi Bari ee Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii dhigayay dibadbaxyada
Soomaaligiina waxa la yidhi awl sheekadu waxay taagnayd kala gur kala gurkii haday dhaaftayna maanta waxay taagan tahay in la yidhaaho yaan la qaadan maxaanu ku noolaanaynaa dalka ma nalaga qaxinaya dani ha sheego haduu dalka rabo inuu naga qaxiyo oo dooni naga saaro meeshu noo saarayo dani ha sheego oo maxay ahayday dad Soomaaliyeed baan u nahay mana haysano wax maxay ahayday een dollarkana maba naqaano
waxa weeye wax ku noolaada dadka masaakiinta gaar gacmada kuwa tuugsada kuwa kaluunka duba kuwa qudaarta guta ee kuwa bari jira kuwa meel walba jira miyi magaalaba cid dollar haysta male mareykan ma ahin
lacag dollar hidalkeena ma taalo waan ku in qaabanahay
alaabtiina dabosh waayo kolka kaashki wax lagu qaadan waayo dollarna una carada oolin ganacsiga muxuu sameynayaa masaakiinta
sidoo kale waxa ay eed dusha ugu tuureen Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland
anta lacagtii biilasha aanu bixinay ee reeraha aanu siinay dib ayaa la noogu soo celiyay waana u jeedaa waa aragtaa waxa loo baahan yahay dollar mooye lacag Soomaali ah cid qaadanaysa iyo ma jirto waxa loo baahan yahay inaad bulshada aad eegto dan yarta ee ku dhibaateysan markooda horena dhibaato ahaan inta ay dhibay
macnaha waxaan la kulmay biiladii oo aan shaqeynayn wixii aan dollar sidan anagu qaadimayna la yiri waxa weeyaan 0.2 qofkii aan sidan oo dollar aan ahayn cash xitaa ma aha macnaha ilaa halkaas ayladii ilaa halkaas suuqa ayaa saaka waxaan ku imiin muxuu ahaayay lug
maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalooyinka Galkacyo Garowe iyo Boosaaso ka jiray sicir barar aad u ballaaran kadib markii uu kor u kacay sarifka dollarka iyadoona ay arintaasi aad uga cabanayaan ganacsatada iyo dadka danyarta ah ee ku nool gobolada Waqooyi Bari ee dalka Soomaaliya
xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto
اختمها مصليا على النبي الهاشمي
قدها نوركي حلقان وانا قنت عدو لافنا ريديو الفرقان.com اي كيل دونان ان شاء الله